რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
სარაჯიშვილების გვარი ისტორიულ დოკუმენტებში თურმე მე-16 საუკუნიდან ჩნდება. 1725 წელს ვახტანგ მეექვსეს სარაჯიშვილებისთვის თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება უბოძებია, ოღონდ არა შთამომავლობით, არამედ ჩამომავლობით, ანუ მხოლოდ მამრობითი სქესის პირდაპირ შტოზე გადასვლით. მე-19 საუკუნების მიჯნაზე სარაჯიშვილის გვარს სახელი საკუთარი ქარვასლით გაუთქვამს. ეს ყოფილა პატიოსან საქმიან ურთიერთობაზე დაფუძნებული ორგანიზაცია, რამდენიმე შტოს ნათესაური გაერთიანება, რომელსაც მიხეილ სარაჯიშვილი ხელმძღვანელობდა. სხვათა შორის იმავე მიხეილ სარაჯიშვილს ფოტოგრაფიული მეხსიერება ჰქონია და აღა მაჰმად ხანის მიერ დანგრეული თბილისის შენობები სწორედ მისი წყალობით აღუდგენიათ. კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ქართული საქმე გაუკეთებიათ სარაჯიშვილებს, თუმცა დღეისთვის ჩვენს ქვეყანაში სარაჯიშვილის გვარი უპირველესად მაინც შესანიშნავ კონიაქსა და ასევე შესანიშნავ სიმღერას ახსენებს ქართულს. შესაბამისად კი ორ ღირსეულ თანამემამულეს, სახელგანთქმული ქართული კონიაკის წარმოების ფუძემდებელს, მრეწველსა და მეცენატს დავით სარაჯიშვილს და ქართული პროფესიული ვოკალური ხელოვნების ერთ-ერთ ფუძემდებელს, საქართველოს ბულბულად წოდებულ ვანო სარაჯიშვილს. ისინი ფაქტობრივად ერთ ეპოქაში ცხოვრობდნენ და უფრო სარაჯიშვილს დავითს მნიშვნელოვანი როლი შეუსრულებია ახალგაზრდა ვანოს ცხოვრებაში. ორივე მათგანის საქმიანობაზე ბევრი ფაქტობრივი ინფორმაცია არსებობს წიგნებსა და ინტერნეტში, მაგრამ ჩვენს მსმენელს ვფიქრობ, ამბები უფრო დააინტერესებს. ჩვენს რესპონდენტს, სარაჯიშვილების გვარის ერთ-ერთი შტოს წარმომადგენელს, ბატონ ზაალ სარაჯიშვილს, დავით სარაჯიშვილის ცხოვრებისა და საქმიანობის ფორმულაც კი გამოუყვანია.
ქართული გულკეთილობა პლუს ევროპული საქმიანობა უდრის დავით სარაჯიშვილს. აი ესაა დავით სარაჯიშვილის ჩემეული ახსნა და ფორმულა და ჩემს დიდ წინაპრებში და დავითის გარდა ძალიან ბევრი წინაპარი ყავს, რომელიც ღირსეულად და ამაყად იმსახურა ჩემს სამშობლოს, ჩემს ქვეყანას და ეს ჩემთვის ძალიან სტამბეშტავი არის. აი დავითთან არის დაკავშირებული ის ახმა და ის ფორმულა, თუ როგორ უნდა იყოს თანამედროვე სარაჯიშვილი, მაგალითად თანამედროვე დამოუკიდებელ საქართველოში. ფორმულამდე რომ მივედი დავითის ისტორიის შესწავლაზე, მე უფრო კიდე სიღრმისეულად წავედი, იმიტომ რომ მაინტერესებდა რომ თვითონ რატომ მივიდა ამ ფორმულამდე, ანუ რაში იყო მაგის სიძლიერე. აღმოაჩინე ის, რომ ეს ქართული გულკეთილობა, რაც ტრადიციულად მას მოძებდა თავისი გვარიდან და დიდი ბაბუიდან და ბაბუიდან მოყოლებული, ამას დაემატა ევროპაში მისი სწავლა. ის სწავლობდა გერმანიაში, სადაც აიღო ქიმიის დოქტორის ხარისხი და ფილოსოფიის, და შემდეგ უკვე კონიაკი რომ მოეწონა, სწავლა გააგრძელა საფრანგეთში, სადაც კამიუს კონიაკის სახლის დამფუძნებელი ჟან-ბატისტ კამიუ იყო მისი პირადი მასწავლებელი და მისი უახლოესი მეგობარი. და ეს ცოდნა, ეს ყველაფერი თავის თავში აკუმულაცია მოახდინა, ჩამოვიდა საქართველოში და დაიწყო ახალი სიტყვა. და ამიტომაც მისი სამეწარმეო საქმიანობაც და სამეწარმეო საქმიანობაში აქ არის ინვესტიციის ელემენტი, აქ არის მართვის და მენეჯმენტის ელემენტი, აქ არის ინოვაციის ელემენტი. მან აბსოლუტურად ყველაფერი ეს გადმოიღო ევროპიდან, მაგრამ ამას ყველაფერს მოარგო ქართული ხასიათის და ქართული იერის დადებითი ელემენტები. როგორც არის კეთილგანწყობა, ამ სტუმრის პატივის ცემა, ადამიანის დაფასება, სამშობლოს სიყვარული, ღირსება პირადი, ასევე როგორც იმ საქმის ღირსება, რასაც თვითონ აკეთებ, ანუ სარაჯიშვილის საწარმოს თავის ღირსება გააჩნდა. აი ერთადერთი გამოუცებელი ფაქტი ის იყო, რომ დავით სარაჯიშვილი არასდროს არ დაუყაჩაღებიათ იმ პერიოდის საქართველოში. როცა ცნობილი არის წითელი ბრიგადების აღვირახსნილი საქმიანობა თარეში, რასაც ერქვა ექსპროპრიაცია. ეს დავით სარაჯიშვილს არასდროს არ შეხებია და არც ერთ მის კომპანიას მთელი არამატო საქართველოში, არამედ რუსეთის იმპერიაშიდაც კი. და ის უმა ინტერესებდა, ნუ რა თქო გამორჩეული ეს კაცი ამერა თუ არ რაღაჩაღებს, ხო, ელემენტარული ის არის. მე აღმოვაჩინე ეგეთი ფაქტი. აქ 1903 წელი იყო თუ 5 წელი, ალბათ 5 წელი უფრო, პირველი მაისის მობილი დემონსტრაცია საქართველოში. გაფისული იყო ყველა ქარხანა, რაც საქართველოში იყო, საწარმო თბილისში განსაკუთრებით ყველა გაიფიცა. ერთადერთი იყო დავით სარაჯიშვილის ქარხანა. დავითი რომ მივიდა ქარხანაში და ნახა რომ მუშები მუშაობენ ჩვეულებრივად, მოიკითხა რომ რა ხდებოდა, რატომ არ ახარ გაფიცულებიო? ну пасухи იყო მარტივი, რასაც ისინი ეთხოვენო, აქ მოთხოვნა იყო 8 საათიანი სამუშაო დღე, იყო
შეულების
განაზღაურება, იყო სკოლა და იყო პოლიკლინიკის საკითხი რა. ეს ყველაფერი ამა დავით ქონდა.
ანარ შემოიყო სწორედ ეს 8 საათიანი სამუშაო.
8 საათიანი სამუშაო დღე შეულების განაზღაურება შემოიყო, ბავშვებითვის სკოლაც იყო მოსამზადებელი, ანუ სანამ წავიდოდნენ სახელმწიფო სკოლაში, ასე ვთქვათ იმ პერიოდში რომელიც იყო, და პლუს იყო პოლიკლინიკა. ანუ ეს სამედიცინო გამოკვლევა, იმიტომ რომ
სათანადოები
რა თქმა უნდა მიყენებული რამის შედეგად მისი კურნალობა თავისთავად. ამიტომაც აუხსნეს მუშებმა რომ ისინი ასე ცხოვენო ჩვენო რაზონას შეუერთეთო, ანუ რა გავაპროტესტო, რაც გვაქვსო, არ გამოვა ჩვენი მხრიდანო ლამაზი საქციელიო. მაშინ მე თუ დავითის სიძლიერე რაში იყო? მაშინ თქვენ უნდა გაიფიცოთ სოლიდარობის მიზნითო. და ახან თუ არ გაიფიცებით, მაშინ მე დღეს ვკეთავ საწარმოს და თქვენ განთავისუფლებთ სამუშაოდან. ანუ დავითისთვის არა მარტო ეს სოციალური მომენტი, არამედ ქართული სოლიდარობის მნიშვნელოვანი იყო. კი, შენ დღეს გაქვს ყველაფერი, კარგად ახარ, საჭმელი გაქვს, სასმელი გაქვს, მაგრამ შენ მეზობელ
და ეს არა არის.
მაგრამ შენ აი აქ უნდა დაუდგე მას ხარში და შენ გვერდში მყოფნით, ანუ სოციალური თანადგომა, ეს მე რომ კითხოს ქართველებში არის, მაგრამ გამოხატვის ფორმების მოვიკოჭოთ თანამედროვე ეტაპში, მე მგონი ეს პრობლემა დღეს ქვეყანაში. იმ პერიოდშიც მასე იყო, იმათო ეს ვერ გაიგეს, რატო უნდა გასულიყო. აი დავითო მაგას მაშინ მიუთითარო, იმიტომ უნდა გახვიდე რომ შენც ისეთივე მუშა ხარ და შენც იმნაირი ადამიანი ხარ, შენ იმ ქვეყნის და იმ ერიშვილი ხარ, შენ და იმაშვილს აფერი განსხვავება არა. დღეს შენ თუ კარგად ახარ და ისუდათა, ეს ამნიშნავს რომ ყველაფერი კარგად არის. და აი მაშინ მივხვდი უკვე რომ გარდა იმისა რომ მე ნახე დავითი პოლემიკაში როგორ შედიოდა ნოე ჟორდანიასთან, ცხაკაიასთან, სოციალ-დემოკრატიის საკითხებზე, მარქსის კაპიტალთან მიმართებაში, განსაკუთრებით ბერშტეინის თეორიის კრიტიკოსი არ იყო, კომაგი იყო რაღაც მომენტებში და ყველაზე მეტად უყვარდა ეს ფრაზა: მიზანი არაფერია, მთავარია მოძრაობა. ანუ არასდროს არ უნდა გაჩერდე, უნდა განვითარდე, 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 უყოველთვის უნდა იმოძრაო. აქედან გამომდინარე ყველა ის რა სოციალ-დემოკრატიასთან დაკავშირებული წინი რაც გამოდიოდა ევროპაში პირველი ყოველთვის დავითის ბიბლიოთეკაში ხდებოდა და თორსა ჟორდანია მასწერა დავითის ბიბლიოთეკა ნახლად ჩანს ყველა ის მიმართულება რაც არის და აი დავითის მსოფლმხედველობის სიძლიერე და რა თქმა უნდა დავითის სიძლიერე არის ილია ჭავჭავაძესთან მეგობრობაში და მასთან ურთიერთობაში. მე ვფიქრობ, რომ რასაც ილია ჭავჭავაძე თავის მსოფლმხედველობაში თანამედროვე ქართველობაზე წერდა, იგი ლახის ნაამბურში, იგივე თარანტკრივში და სხვა ბევრ ნაწარმოებში, ჩემი აზრით, ოსა პარალელი გავავლე, მივხვდი, რომ აი დავითი არის ცოცხალი რეალობა და ის განხორციელებული ქართველი, როგორც ილიას წარმოედგინა და ამიტომაც სულიერი ნათესაობა მათ შორის ძალიან ადვილად შედგა.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველოს.
ბატონ ზაალ, როგორი ნათესაობა გაკავშირებთ? მე ვიცი რომ მას თვითონ არ ყავდა საკუთარი შვილი, ბატონ დავით.
როგორი დაყავდა და შესაბამისად მისი პირადი განშტოება მასე წავიდა. თუმცა დავით სარაჯიშვილის ერთ-ერთი შტო იქ არის ვანო სარაჯიშვილის შტო და კიდე სხვა შტოები არის.
ვანო სარაჯიშვილი იყო
მისი ბიძაშვილი იყო. დავით სარაჯიშვილთან არის დაკავშირებული ის, რომ დღეს ჩემი სარაჯიშვილების შტო, რომელსაც მე წარმოვადგენ პირად შტოს, ამ შემთხვევაში არ მიმართულება, ეს მასთან არის დაკავშირებული, რომ რუმარა დავით სარაჯიშვილი ჩემი შტო ალბათ განვითარებას საქართველოს ლოს პარლეს გარეთ ყოვებდა. ჩემი დიდი ბაბუის ბაბუა ცხოვრობდა პეტერბურგში და იყო საიმპერატორო საინჟინრო აკადემიის წევრი. ყავდა 4 შვილი, 2 ვაჟი და 2 ქალიშვილი.
რა ერქვა ბაბუას?
ბაბუას ერქვა დავითი. ისიც დავითი. ან ჩვენ შტოში
პოპულარული
გარკვეულ პერიოდამდე ესე იყო: დავითი, მიხეილი, დავითი და ესე მოდიოდა. მერე ჩემს ბაბუის მერე ცოტა სხვანაირად წავიდა და
უშუალოდ თქვენი ბაბუის.
ბაბუი, ან ჩემი შტო აი გავთვალეთ ფაქტობრივად ესე გამოგვივიდა.
და მოკლედ აი
ერთ-ერთ შვილზე შეხოვა, არ უნდა რომ გამოსებულიყო. და შეხოვა რომ იქნებ როგორც
თქვენმა დიდმა ბაბუამ დავითმა თხოვა, დავით
ბაბუამ თხოვა თავის შვილზე დავით, რომ შვილსო გამოგიგზავნია.
ბიძაშვილები იყვნენ ესენი, ხო?
კი, კი. ალბათ იფიქრა ახლა ადამიანმა, რომ ეს შვილი მაინც დამრჩესო ქართულად.
ქართული აზროვნებისო
და თხოვა დავით და დავითმა ეს პირნახლად შეუსრულა ეს სურვილი, მე შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ როგორც საკუთარი შვილი, ისეს დიდა. ჩამოვიდა, ხე ყველანაირად ხელი შეუწყო, დაასახლა
სახლში. ეს შვილი იყო მიხეილი?
მიხეილი იყო. დააქორწილა კიდევაც. ქორწილის გადაუხადა საბედნიეროდ შემორჩენილი გვაქვს საათი არის, ნაჩუკარი საათი არის დავითისგან, სადაც დავითის ნობილი ჯიხვი არის გამოსახული.
Ой, расабо.
Да,
ჩაჩუკა ქორწილში.
Да, ასევე აჩუკა იპელიოში ძალიან ასე მოდური იყო ვერცხლის ალბომების ჩუქება, ანუ ვერცხლში ჩასმული ალბომი, სადაც ფოტოსურათებს ინახავდა.
ეს ალბომიც შენახულია.
ალბომი სამწუხაროდ კომუნისტების დროს ხშირი იყო, როცა იმის გამო რომ კაპიტალისტური გვარის წარმომადგენლები ვიყავით, ჩხრეკები შევიწროება, ანუ კლასობრივი ეს ელემენტი იყო სარაჯიშვილი. ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც დღეს მაგალითად ითვლება აგეწელის მგზავრობა რაჭა-ლეჩხუმში პირველ ქართულ ფილმად და არ ითვლება დავითის დაგზალვა, ეს არის მაგის გამო, იმიტომ დავითი კაპიტალისტი იყო. პირველი ქართული ფილმი ეს არის 1911 წელს გადაღებული დავითის დაგზალვა, რომელიც დიღმელაშვილის მიერ არის გადაღებული, მაგრამ იმის
გამო არსებობს ეს კადრი.
კი, რა თქმა უნდა, არის შემორჩენილი არის. მამაჩემმა აი ამ კადრებში აღმოაჩინა ცოცხალი ნიკო ფიროსმანი.
სადინახება ეს არის კინო?
კი, მუზეუმში დაცულია.
თუ მოაღწია თქვენამდე ამბავმა, რაც უკავშირდება დავით სარაჯიშვილს.
ერთი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი არის სარაჯიშვილი ის სახლის მშენებელთან ურთიერთობის ელემენტი, რომელიც უახლოესი მეგობრის შვილი იყო, რომელსაც ააშენა ცნობილი დავით საჯიშვილის სახლი
მაჩაბელზე,
რომელიც არის. და როცა დავთავრდა სახლის მშენებლობა, რა თქმა უნდა, ხელფასთან დაკავშირებით მოუწია საუბარი. დავითი შეიძლებაულად არ უხდიდა ფულს. ჭუის სასწავლებელი ისტორია არის რა. ამ მშენებლობამ გასტანა რამოდენიმე თვე და არც ერთ ამ პერიოდში ამ თვის განმავლობაში ფული არასდროს არ გადაუხდიათ ამ მშენებლისთვის რა. და როცა მივიდა დადგა ჩაბარების საკითხი და ყველაფერი, რა თქმა უნდა, საუბარი იყო უკვე ანაზღაურებაზე. და დავითმა კითხა რა, კი, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, რომ აშენილ ამაზათავი ყველაფერი, კიდე რამე ხوارგინო. გასამჯელო თუ შეიძლებაო და ჩვენ რა გასამჯელო და შევთანხმდითო? არა ხო მაცო, დაიბნა შენებელი და ვაში დავითმა ჩეკი გამოუწერა, დაუტოვა ღია ის თანხა რაც უნდა ჩაეწერა და უთხრა შემდგომისთვის ყოველთვის გაითვალისწინე ყველა შრომა არის დაფასებული და ყველა შრომას აქვს თავისი ფასი. შესაბამისად, რამეს რომ მოკიდებ ხელფისთანაც არ უნდა იყოს ის, შენი შრომის დაფასება, შენი შრომის ფასი გაარკვია შენთვის და ასევე შეთავაზე იმ ადამიანს, ვინმაც შენი შრომა უნდა მიიღოს. და რა უწოდა ეს ჩეკი, სადაც არ იყო ჩაწერილი თანხა. მე არ გაგაცნობ შენ იმას, რომ ჩემი თანხა თავს მოგახვიო. ადამიანმა თვითონ უნდა დააფასოს თავისი შრომა. და ისა, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანმა ჩაწერა ის, რაც მას უნდა. ამ შემთხვევაში თანხის რაოდენობა არ არის შემორჩენილი, არ შემორჩენილი.
მაგრამ ალბათ რეალური ნორმად შეაფასა თავისი შრომა.
იმიტომ რომ მაშინ ქართველ მაშინ და დღესაც არ ამგონია რომ ქართველებს ეს დავიწყებული გო, ჩვენ გვაქვს ჩვენი სიტყვის ფასი, ჩვენ გვაქვს ჩვენი თავმოყარეობა და ჩვენიც ჩვენი შრომის ფასი. ამიტომ არაც არ დავადეთ იმ ხელაფას, რომელიც ამპარტანობის ელემენტი იყოს, ან დაცემის ელემენტი იყოს. მაგრამ ეს გაკვეთილი მაშინ მივხვდი, როცა ნებისმიერ სამუშაოს არ არის სიცხვილი, რომ შენი შრომა დააფასო. ენთუზიაზმი ძალიან კარგი რამე არის და უნდა ქონდეს ადამიანი, უნდა იყოს ენთუზიასტი, უნდა იყოს იდეალისტი, უნდა ქონდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ ასევე აუცილებელია, რომ მისი შრომა იყოს დაფასებული. ესეც ევროპული მომენტი არის რა, აი დავითის მსოფლმხედველობიდან, რომ შრომა უნდა დაფასდეს.